Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, қадірменді ағайын, сіздер бүгін тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. 9 мамыр күні Алматы қаласындағы 28-ші Панфиловшылар саябағында Совет Герман соғысының аяқталғанына 67 жыл толғанына орай гүлшоқтарын қою рәсімі болып өтті. Бұл күні соғыс ардагерлері құттықтаулар мен марапаттаулар қабылдады. 91 жастағы соғыс ардагері бүгінгі жастарға өзінің өсиетін өлеңмен айтады. Жақында ғана 100 жылдық мерейтойын тойлап өмірден өткен қызылордалық соғыс ардагері Сүлеймен Сейітов соғыс аяқталған күнді Прага қаласында қарсы алыпты. Балаларды қорғау ұйымы әлем елдеріндегі аналардың жағдайы турасында өзінің есебін жариялап отыр. Қымбат ағайын, міне осы және басқа да тақырыптарды Азаттықтан тыңдайтын боласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Қадірменді ағайын, 9 мамыр күні бұрынғы Совет одағында болған елдердің жеңіс күнін тойлайтындығы белгілі. Міне бұл күні Қазақстанның Алматы және Астана қалаларында ескерткіштерге гүлшоқтар қойылып, соғыс ардагерлері марапатталып құттықталды. Осындай шара Алматы қаласындағы 28-ші Панфиловшылар саябағында қалай өтті екен, біздің тілшіміз Меруерт Сәрзебай сол шеруге мерекелік тойға қатысқан болатынды.
9 мамыр жеңіс күні жыл сайын Алматыдағы 28 Панфиловшылар саябағында аталып өтіледі. Осы жылы да мәңгілік алауға гүл шоқтары қойылып, Совет Герман соғысы жылдарында қайтыс болған азаматтар еске алынды. Мерекелік шараға қатысқан соғыс және еңбек ардагерлерін құттықтаған халық оларға гүл сыйлап құрмет көрсетті.
Денсаулығыңыз мықты болсын, тойға тойға жете беріңіз. Рахмет сіздерге.
Сондай-ақ мерекелік шараның ресми бөлігі аяқталғаннан кейін бір топ белсенді жастар саябақта соғыс жылдарындағы әндерді шырқады. Оларға айналадағы жұрт қосылды. Алматыда 1561 майдангер мен оларға теңестірілген 4500 ардагер бар. Бұл туралы Алматыдағы жеңіс күніне арналған салтанатта жиында қала әкімі Ахметжан Есімов өзінің құттықтау сөзінде айтты. Ардагер Жәпек Молдабековтің жасы 82-де. Ол майданда жарақат алғаннан кейін ауылына оралыпты.
1940-шы жылы армияда болған мен. Соғыстан бір жыл бұл армияда жүрдім. Соғыс басталған 42-ші соғыста болдым. Берік Калинді босатуға қатыстым, Берік Ұлықты босатуға қатыстым. Волхов өзенін босатуға қатысқанда Волховтың батында жарақаттап, үш жерінен жарақат алдым да мені 43-ші жылы үйде болды жарақат алып. 37-ші дивизияның 146-шы полкының первый пулеметтен ротында пулеметчик болдым.
Еңбек ардагері Бахан Масутов Совет Герман соғысы басталған кезде 12 жаста болған екен.
Соғыс басталғанда мен 12 жас едім. Мына сыртта алды, артында жұмыс істеп, жұмыспенен жауап бердім. Мал бағып, онда мен халқозда болдым. 45 жыл сол Ұйғыр ауданында халқозда жұмыспенен болдым. Мал бақтым, халқоздым. Мен соныменен жауап беріп отырдым соғыстан шыққандарға.
Бахан Масутов сол кездегі қазақ ауылдарының нашар болған ел тұрмысының қиындап кеткенін сөз етті. Ол қазіргі кезде ардагерлерді тек 9 мамыр күні еске алады деп санайды.
Толқы 9 майда келеді бұл мейрам, басқа вақытта ұмытып қалады. Біз тірі жүргеннен кейін сол соғысқа қатынасқан болған адамдарды дереу-дереу жоқтап тұрса, көріп тұрса, әйтеуір сөзі болса да айтып тұрса рахмет деген біз қуанар едік.
Жәбек Молдабеков ерлігі үшін марапат алған. Ол қазір жеңіс күнін тойлауға ерекше назар аударылып отыр дейді. Сондай-ақ ардагер тыңдармандарды құттықтап тілек айтты.
Жақсы ғой енді мынандай өтініш. Тек енді денсаулық тыныштық болсын бала шағаларым, мына уақыт балаларыма тыныштық керек қой. Ой немере бар, 30-дан асады. Шөбере де бар бір қатар. Замандарым тыныштық болсын, барлығың отың бас, осағың аман болсын, дендерің саулық болсын, заманымыз тыныш болсын, бала шаға мылтықтың дауысын естімей аман есен өсуіне, мына келешек ұрпақтарымыз аман болсын.
Президент Нұрсұлтан Назарбаев Астанадағы отан қорғаушылар монументіне гүл шоқтарын қойды. Оның сөзінше, аяқталғанына 67 жыл болған соғыс кезінде бүкіл әлем 50 миллионы астам адамынан айырылды. Оның ішінде Қазақстаннан 1 миллион 800 мың адам майданға аттанып, шамамен жартысы қайтып оралған жоқ. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды ардагерлермен және ардагерлер туралы әңгімелермен одан әрі қарай жалғастырсақ. Совет Герман соғысының ардагері Құрмантай Бақбергенов майданда болған жылдары туралы «Күреске толық ғұмыр» деген кітап жазды. Оның жасы 90-нан асып кеткен. Ардагер соғыстың қайғы қасірет әкелетінін сөз етіп, бейбіт өмірді бағалау керектігін айтады. Соғыста көрсеткен ерлігі үшін сан түрлі марапаттарды алған майдангер қазір күннің өзінде жастарға үгіт-насихат айтумен айналысып, зенитке шығуды ойламайтынын да жеткізді тілшімізге. Тілшіміз Меруерт Сәрсебай ардагермен сұхбаттасқан болатын да, соғыс деген ешкімге жақсылық әкелмейді деп әңгімесін бастаған ардагердің сөзіне құлақ қойып көрелік.
Соғыс дегені міне, соғыс деген ол деген ол көлдің жасы, соғыс деген жас жұбайларды ажырату, соғыс деген немене, аштық жалан аштық, қайғы қасірет, соғыс деген ол жақсы емес, қай жерде соғыс болып жатыр, сол жерде үлкен-үлкен халықтың баяғы қалауқаты төмендеп кетеді.
Қашан бардыңыз соғысқа ең бірінші?
Баяғы 1941 жылдың 22 ағысы күні тап осы Алматыдан мен аттандым соғысқа. Соғысқа бара салысымен мені Ленинградтың түбіне апарды. Ленинградтың баяғы немістердің қоршап алғандардың сыртынан бізді қоршап алып оларды, соныменен баяғы шайқас басталды. Содан 2 жылдан астам мен баяғы Ленинградтың маңында болдым. Жаудың тылына 5 рет секірдім, парашютист болдым, шпион диверсант болдым, барлаушы болдым. Сондықтан менің омырауымда тұрған 30 прыжок десантный дегеннің, соның 5-еуін жаудың тылында ерекше тапсырма, көпір бұзу, жаудың баяғы штабынан начальник штабына келу, партизандармен байланыс жасау, сол сияқты ауыр тапсырмаларды орындап, денемде 3 ауыр жара бар, 3 рет қатты контузия алдым. Соған қарамастан, ғұмыры аузыма шылым тартпағандықтан, арақтан аулақ болғандықтан, анашадан аулақ болғандықтан, ылғи денемді шырықтырып физкультура мені шұғылдыға алғандықтан, мен осындай жасқа келіп.
9 майда жеңіс күні хабар айтылды ғой. Сол кезде сіз қай жерде едіңіз?
Альпі тауындамын. Австрияның астанасы Венадан 15 шақырым жерде Альпі тауы деген бар. Содан сол жерде 2 май күні самолеттен ұшып келіп, бізге листовка тастады екі тілде неміс тілінде. Мен немісше таза сөйлеймін. Ишпрехенізе дойч. Листовкада айтқан, соғыс бітті. Біз атқып шықтық окоптан. Немістер біздің жартымызды қырып салды. Содан біз Катюша шақырып, солар келді деп аяқ атқылап-атқылап, недегі немістердің окоптарының үстіне біз барғанда уже екі бетінен жатыр екен барлығы. Өздері аман, ауыздарынан, құлақтарынан қан ағып жатыр. Контузияға қатты. Солардың баяғы ешевой мешегіндегі тамақтарымен көріктеніп, содан кейін өздерін пленг алатын өзі біз емеспіз, басқа салады. Бізді сразу Прагаға кетті машинеге отырғызып. Прагадағы власып дегендер бар, сатқындар. Солардың армиясына қарсы соғысып, 14 майға шейін соғыстым. Младший лейтенант боп кеттім осы арадан, майор боп қайттым. Әрбір орындаған жауынгерлік тапсырмаға бір-бір звонияны көтереді. Міне даңқ ордының екеуі тұр. Екіншісі, үшіншісі, Отечественная войнаның бірінші тұр, құрмет деген орденді. Нұрсұлтан Әбішевич Назарбаевтың өз қолынан алдым мен 65 жылдықта. Медаль дегендерің мені тұр, жақсы медальдар затпағы дейді. Өзімді бақытты адамын деп есептеймін. Менде қазір 15 немере бар, 13 шөбере бар. Құдайға шүкір, ең алдымен бұлар құдайдікі, құдайдан кейін менікі. Мінекей осы балаларымдың денсаулығына, аман-есен болуына тілеу тілеп, қазіргі жастарға айтарым, тірліктің мәнін байқағың, өз әкең асқар тау болса, өз анаң шалқар байтағың. Үйрете көрме бойыңа, сөздердің өсек сайтанын, алада көрме ойыңа, баның арам айтарын. Үлкеннің көңілін қалдырған, кішінің жүзі болмаған, кейінгі келер ұрпаққа өнеге болма оңбаған, басыңнан бағың бір тайсақ қайтадан келіп қонбаған, мұны айтқан бұл заман ақында жырын жырлаған.
Қымбатты ағайын, біздің тілшіміз Меруерт Сәрсебайға сұхбат берген 90 жастан асқан Құрмантай Бақбергенов соғыс ардагері жастарға осылай өсиет айтады. Ал жақында ғана өзінің 100 жылдық мерейтойын тойлап, өмірден өткен 67 көктемін, жеңіс көктемін көре алмай кеткен Сүлеймен Сейітов Қызылорда қаласында тұрған, ол кісі 1912 жылдың 5 мамырында қазалыда дүниеге келген екен. Сүлеймен Сейітовтің балалары, оның бірге жүрген, бірге болған туған туыстары азаттық радиосына бұл кісінің бір ғасырлық өмірі жайында әңгіме айтқан еді. Енді соны бізге Үкілей Бесті әңгімелеп берсе. Үкілей, 67-ші жеңіс күнін көре алмай кеткен Сүлеймен Сейітов майданда қандай ерліктермен көзге түскен екен?
Рахмет Сағат, отставкадағы полковник, соғыста 11 орден 17 медаль алды деген Сүлеймен Сейітов осыдан бір ай бұрын мерейтойы кезінде қызылордалық журналистерге берген сұхбатында осы ең болмаса тағы бір жеңіс күнін атап өтіп таныстарымды көріп бейбіт өмір жайлы сөйлесем деген екен. Енді Сүлеймен ақсақалдың баласы азаттыққа берген сұхбатында әкесі жастайынан жетім қалып балалар үйінде өскенін айтып отыр. Жалпы қызылордалық ардагер екінші дүниежүзілік соғыстағы совет әскері жеңген осы 9 мамыр мейрамына бірнеше апта қалғанда 21 сәуірде өмірден өтіп отыр. 1929 жылы Қызылордадағы жұмысшылар факультетін тәмамдаған, 1940 жылы Алматыдағы журналистика факультетін қызыл дипломмен бітірген, соғыс басталғанда Ақтөбеде құрылған артиллерия дивизионының комиссары болып тағайындалған екен. 1941 жылдың 4 желтоқсанында майданға өз еркімен аттанған Сүлеймен Сейітов, Ржев, Смоленск, Тула, Могилев, Ворошиловград және қалаларын азат етуге қатысқан совет әскері 1945 жылы Берлинді алған соң сол кездегі Чехословакияның астанасы Прага қаласында азат еткен. Сүлеймен Сейітов соғыстан кейін Ленин жолы облыстық газетін басқарып 1951-54 жылдары Мәскеудегі жоғары партия мектебінде де оқыған. 1954-61 жылдары Ақмола облыстық Есіл правдасы газетінің редакторы болған Сүлеймен Сейітов 1975 жылы зейнетке шығып туған жері Қызылордаға қайтып барған екен.
Демек соғыстан кейін журналистік жол таңдаған ғой. Үкілей, енді Сүлеймен ақсақалдың баласы әкесі туралы қандай естеліктер айтты?
Смағұл Сейітовтың айтуынша, оның әкесінің мінезі қатал, көп сөйлемейтін, қатаң тәртіпті жақсы көретін адам болған екен. Ол жайында Смағұл Сейітов азаттыққа берген сұхбатында былай деді.
Он, вот я вам честно скажу, он много не говорил мне, много вот, что, ну, дело, знаете, люди такие вот...
Шынымды айтайын, ол кісі көп сөйлемейтін, сталиндік мектептен өткен қатал мінезді мықты болатын, так смирно деген тәртіпті ұстанатын, отбасында да ол солай болды, дейді Смағұл Сейітов. Оның айтуынша, әкесі Сүлеймен Сейітов пен анасы Елена Өтемісова Ақтөбеде танысқан. Соғыс басталған кезде 30 жастағы Сүлеймен майданға жіберетін соңғы күштерін жасақтап жүргенде медициналық техникумда 16 жастағы Еленаға жолыққан екен. Бұл жайында Смағұл Сейітов былай дейді.
Он мою маму там увидел. Ему было тогда уже по 30 лет. Маме 16.
Әкем майданға аттанғанда анам Елена 17 жыл бойы, 7 жыл бойы оны күткен еді. 1947 жылдың соңында елге оралған соң екеу үйленген болатын деп анасының өмірден өткенде 12 жыл болған еске алған Смағұл Сейітов, анасының Ақтөбеде белгілі болған мемлекет қайраткері Қаби Өтемісовтың қызы екенін, саяси қуғын сүргін жылдары Өтемісов ату жазасына кесіліп, осы бала шағасы қудалау көргендігін айтқан болатын. Сүлеймен Сейітов пен Елена Өтемісова 50 жылдан астам бірге ғұмыр кешіп, ұл қыздар Смағұл мен қызы Фатимадан 7 немере 3 шөбере көріпті.
Үкілейінде осы бір ғасыр уақыт өмір жасаған Сүлеймен Сейітов ақсақалдың енді өмір салты жалпы өгісінің өмірде ұстанатын қағидалары жөнінде олы әңгімелер айтқан болар.
Иә, Смағұл Сейітовтың айтуынша 90 жасына дейін көлік жүргізген Сүлеймен Сейітов өмірінің соңғы күндеріне дейін газет журнал оқып, теледидар қарап, жаңалықтарды үзбей қарайтын болған.
До конца своих дней он утром встает, зарядка. Обязательно в таком зарядке.
Өмірінің соңғы күніне дейін жаттығу жасап өткен әкесі жайлы айтқан Смағұл Сейітов, соның арқасында әкемнің жүрегі мықты, ширақ еді, бірақ 100 жылдық тойын өткізіп, әрі-бері тасып жүргенде тұмау тиіп қалып, бірден пневмонияға айналып кетті деп өкінді. Ол әкесі Сүлеймен Сейітовтың әдемі қартайғандығын, өз абыройы мен беделін жоғалтпай, ешкімнің алдында басын иемей кеткендігін айтып отыр. Ол жайындағы сұхбатында ол әкімдер қоштасу рәсімінде әкемді еске ала отырып, бұл кісі басқалар сияқты өзіне немесе бала шағасына әр нәрсені сұрап әкімдік алдынан кетпей қойған адам емес, Сүлеймен ата биліктен ештеме сұрамады, тек ақ батасын беріп қана отыратын сыйлы адам болды, бір қалыпты өмірін сүріп, елдің келешегін мемлекеттік тұрғыда ойлаған азамат болды деп айтқандарын еске алып отыр. Сонымен Смағұл Сейітовтың айтуынша, әкесіне Сыр өңірінің бір топ кәсіпкері 100 жылдық мерейтойында Сүлеймен Сейітовке осы үйін кеңейтіп алсын деп 3 миллион теңге тарту көп еткен екен.
Рахмет күләңбеңізге, сонымен Смағұл Сейітов ақсақал 100 жылдық мерейтойын тойлағанымен 67-ші жеңіс күнін көре алмаған екен. Сіздер бұл ақсақал жөніндегі мақаланы біздің azatlik.org деп аталатын сайтымыздан да тауып оқи аласыздар. Қадірменді ағайын, осы 2-ші дүниежүзілік соғыстың тақырыбына арналған тағы да бір қысқаша әңгімені айта кетейін сіздерге. Неміс фашистері мен Совет одағының арасындағы соғыстың аяқталғаны жөнінде басқалардан бұрын хабарлап жіберген Associated Press агенттігінің журналисі сол кезде жұмыстан қуылған екен. Оқиғаның мәнісі мынада: 1945 жыл 7 мамырда Германия тізебі көді, бірақ совет жетекшісі Иосиф Сталин 2-ші капитуляцияны жасағысы келіп, Германия әскерінің жеңілгені турасында ақпаратты бір күнге жарияламай тұра тұру жөнінде одақтастардың қарулы күштеріне өтініш айтады. Алайда Associated Press агенттігінің тілшісі Эдвард Кеннеди бұл тыйымға бағынбай капитуляция турасында жариялап жібереді. Осы әрекеті үшін журналист жазаланып агенттіктен жұмыстан қуылады. Енді міне 67 жыл өткен кейін осы Associated Press агенттігінің басшылығы кешірім сұрап отыр. Эдвард Кеннеди неміс әскерінің тізебі берілгеніне куә болған 17 әскери тілшінің бірі болған екен. Олардың барлығынан хабарлауға болады деген ақпарат түспейінше жаңалықты таратпай тұра тұру жөнінде уәде алынады. Алғашқыда журналистерге соғыстың аяқталған туралы жаңалықты бірнеше сағатқа ғана кешіктіреміз деп айтылғанымен, кейіннен бұл тыйым 36 сағатқа созылып кетеді. Осы уақытта Associated Press агенттігінің журналисті шыдамай жаңалықты ертерек редакторларына хабарлап жібереді. Эмбарго уақыты бітпей жаңалық радиодан айтылып кетеді. Журналистік этиканы бұзды деген Кеннеди жұмыстан қуылып Франциядан шығарылады. Агенттік басшылығы қалың оқырманнан кешірім сұрайды. Дегенмен Эдвард Кеннедиді қолдап қорғаған журналистер оның әртестері де болған. Олардың кейбірі тіпті, егер сол сәтте Эдвард Кеннедидің орнында мен болсам, мен де дәл осылай жасар едім деп айтқан екен сол кезде. Алайда журналистен қуылғаннан кейін Калифорнияда тұрып, сол жерде журналистік қызметпен, кейін баспагерлік қызметпен айналысқан Эдвард Кеннеди 1963 жылы 58 жасында қаза болады. Көзінің тірісінде ол осы өзінің жұмыстан қуылғаны жөнінде кешірім сұрау жөнінде талай әрекет жасағанмен оған қол жеткізбеген екен. Енді қазіргі Associated Press агенттігінің басшысы Том Керли архивтердің қағаздарын ақтара отырып, осы жеңістің 67 жылдық қарсаңында кешірім сұрауға ниет еткен екен.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-1889.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Қадірмен дағайын, енді хабарларымызда соғыс тақырыбынан бейбіт күннің тақырыбына қарай аударатын болсақ, Қазақстанда өткен жылдың 90 айында Жаңаөзен оқиғасында бейбіт күні де оққа ұшқан азаматтардың, олардың отбасының тағдыры жайында әңгімелесек. Ақтауда өтіп жатқан 4 соттың бірі осы Жаңаөзен оқиғасында оқ атты деп айыпталып отырған полицейлердің соты. Міне сол сотта жәбірленуші ретінде қатысып отырған Аманжол Әбдешев өзінің әйелі Жанар Әбдікерімованың осы 16 желтоқсан күні оққа қалай ұшып ауруханада қалай қайтыс болғаны жөнінде біздің осы сотты бақылап отырған тілшіміз Асылхан Мамашұлына айтқан әңгімесін тыңдап көрейік.
Құрбысы екеуі шыққан, былай 20 жылдық мерей екені тамашалаймыз деп шыққан болатын алаңға. Алаңға жетпестен жар жолда алтын себебі мектептің қасында шумда айқайды естіп, қорққаннан абыратына үйге кетеміз деп айнала бергенде қалайда оқ тиеді басынан екі жерінен. Сол жерден скорымен алып кетіп, сол күн емес енді ертеңіне қаза табады, қайтыс болды деген хабар келді бізге.
Хабар сіздер ертең алдыңдар ма?
Иә, мен өзім жоқ болатынмын, өзі Өзен қаласында телефон арқылы хабар береді жаңа құрбысы. Сол 4 балам қалды, міне анасыз. Өз анамды қазір әкеліп қойдым Өзбекстан Республикасынан балдарыма қарау үшін. Ол кісі де үлкен кісі, 60 жаста. Оған да оңай емес, келіп кетіп 2 айдан қарайды балдарыма. Өзім жұмыссызбын қазірше.
Әйеліңіз қай жерде оққа шыққан?
Жары жолда алаңға әлі біраз болатын, ол 600-700 метрдей болатын, әлі жетпеген.
Осы оққа шыққандарды атып жатқандарды көрсететін бір видеолар бар ғой.
Иә.
Оларға сол видеоларда түсірілген жер жерде болған
жоқ, жоқ, ол басқа бер жағында болған негізі. Сол көшенің бойы бірақ.
Оны жедел жәрдемге кім алып келді, кім салып берген?
Сол жол бойынан бір жедел жәрдем машинасы өтіп жатқан болатын, басқа визіппен. Соны мына қасында өтіп жатқан кісілер тоқтатып, көмектесіп салып жіберетін болған, жаңағы құрбысы бірге барған скорыйда. Солай болған уақиға. Енді
Ол ауруханаға барған кезде әлі тірі ғой.
Тірі болған, болғанмен хабарласатын еш жоқ, бес сазына не болған, бастан тиіпсін. Енді мына оқ полицейлердікі деп сараптамашылар шығарып отыр. Сот барсын.
Сот полицейскалқа сараптама жасады ғой.
Иә, жасады. Осы бір полицейский жігіттің атын айтып отыр енді.
Жа, қазір қамауда отқан жігіттің біреуі ғой.
Иә, біреуі.
Қайсысын айтты, атын айтты?
Бағдабаев фамилиясы. Енді ол кісі білмеймін, қазірше соттың барысын көреміз аяғына дейін. Қалай болады? Әділ сот болады деп ойлаймын.
Сіздерге бір мемлекет тарапынан бір жәрдем көрсетілді ме?
Иә, мемлекеттен қаржылай көмек болып жатыр негізі қайтқандардың бәріне.
Енді сұрағым ыңғайсыз болса, бірақ қанша беріп жатыр?
Алдында миллионын ажыратқан. Осылай балдарымды қиналып жатыр. Қиналса да.
Өзіңіз Өзбекстаннан келіп кеттіңіз?
Иә, негізі көшіп келген болатынбыз.
Қашан көшіп келдіңіз?
Негізі Жаңаөзенге келгеніміз өткен жылы жазда келгенбіз. Алдында Ақтөбеде тұрдық.
Сіз жалпы осында Қазақстанға қашан келдіңіз өзіңіз?
Мен 2004-те келген.
Бір жылы көшіп келдіңіз,
иә? Иә.
Қазақстан азаматтығын алып келдіңіз?
Иә.
Содан кейін барып сіз былтыр Жаңаөзенге келдіңіз?
Жаңаөзенге келдім.
Қандай жұмыс істедіңіз?
Жұмыста болған жоқпын, енді табылған жұмыс жасадық. Жолдасым да солай.
Мұнайшы емессіз бе?
Жоқ, мұнайға қатысым жоқ.
Ереуілге қатысыңыз
ба? Ереуілге де қатысым жоқ. Келіншегімде столовойда жасайтын осы медколледжде. Табылған жұмыс жасай беретінбіз, мұнайшыға неге қатысым жоқ, ереуілге де тіпті.
Қадірменді ағайын, өткен жылғы жаңаөзен оқиғасымен аяқталған мұнайшылардың ереуілі сол 2011 жылдың мамыр айында басталған болатында. Жаңаөзен оқиғасында тәуелсіздік күні толқуларда оқ атылып 16 адам қаза тауып, жүздеген адам жарақат алған болатында. Міне сонда оққа ұшып қаза болған 4 баланың анасы, соның ері Аманжол Әбдешев біздің тілшімізге өзінің әйелінің қалай қаза болғанын және одан кейінгі тағдырларының қалай болып жатқанын әңгімелеп берді. Ал Ақтау қаласында осы жаңаөзен оқиғасына қатысты 4 бірдей сот жүріп жатыр. Ал 9 мамыр күні Қазақстанда мереке болғандықтан да бұл күні соттарда үзіліс, 10 мамырдан сот жұмыстарын қайта жалғастырады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды қымбатты ағайын басқа да тақырыптармен әрі қарай жалғастыратын болсақ. Әлемнің бірқатар елдерінде мамыр айының 2-ші жексенбісінде аналар күні аталып өтіледі. Осы мерекенің қарсаңында халықаралық Save the Children, демек балаларды қорғау ұйымы, әлемдегі аналардың жағдайы туралы өзінің кезекті баяндамасын жариялап отыр. Африкалық Нигер мемлекеті аналар үшін әлемдегі ең нашар мемлекет деп аталса, Норвегияда аналарға керемет жағдай жасалған екен. Міне, өз ұйым өзінің баяндамасында осындай баға беріп отыр. Енді осы баяндаманың мазмұны мен сізбен біз толығырақ Саида Бабамұғжа таныстырса. Саида, бұл баяндамада қанша елдегі аналардың жағдайы жан-жақты зерттелген екен?
Сағат Save the Children қайырымдылық ұйымы 2012 жылғы баяндамасында 165 елдегі аналардың жағдайын салыстырған екен. Онда бірқатар көрсеткіштер, атап айтқанда денсаулық, білім деңгейі, экономикалық ахуал және тамақтану жайттары зерттелген екен. Бұл ұйым баяндамасын 3 категорияға бөліп, яғни дамыған, дамып жатқан және онша дамымаған елдер негізінде әзірлеген екен. Бұл жолы аналар жағдайы ең нашар мемлекет деп жаңа өзіңіз айтып өткеніңізде Нигер елі аталып отыр. Save the Children ұйымының мәліметінше Сахел аймағындағы азық-түлік дағдарысына байланысты Нигерде миллионға жуық баланың өміріне қауіп төніп тұр. Соңғы 2 жылда баяндама тізіміндегі ең төменгі орнын Ауғанстан иеленіп келген болатын. Бұл елде аналар жағдайы біршама жақсарып, ол бір сатыға көтеріліпті. Аналардың жағдайы нашар деп бағаланған елдердің үшіншісі Йемен мемлекеті аталып отыр.
Саяда, енді балаларды қорғау ұйымы Қазақстандағы аналардың жағдайын қалай бағалап отыр екен?
Сағат, Қазақстан бұл баяндамада дамып жатқан елдер қатарына енгізіліп, аналардың жағдайына қатысты тізімде 80-ге жуық мемлекет арасында 8-ші орында тұр. Демек, Қазақстанда аналардың жағдайы айтарлықтай жақсы десе болады. Балаға емшек берудің маңыздылығын насихаттап келе жатқан Save the Children ұйымы әлемде 171 миллион бала өмірінің алғашқы айларында нашар тамақтанатындығын хабарлап отыр. Аталмыш ұйым балалық шағында үнемі асқа жармаған аналар көп жағдайда салмағы кем және әлсіз тәрбиесіз балаларды туады деп түсіндіреді. Баяндамада егер ана кедейшілікке батып жұмыстан әбден қажыған болса, сонымен қатар оның білімі төмен және денсаулығы нашар болса, онда ол өз баласын жеткілікті дәрежеде емізе алмайды. Ал бұл өз кезегінде үлкен проблемалар туғызады делінген. Сағат, өзіңіз жақсы білесіз, жалпы қазақ әйелдері ана сүті пайдалы деп өз балаларын емізуге мүмкіндігінше көбірек емізуге тырысып келеді. Мәселен, осыдан 2 ай бұрын алғашқы сәбиін дүниеге әкелген Анар Марат қызы баласын 2 жасқа дейін емізуді жоспарлап отырғанын айтады.
Шешем бала емізудің артықшылығы туралы көп айтатын. Біздің отбасымызда 2 ұл мен 3 қыз бар. Анамыз бәрімізді кем дегенде 1.5 жасқа дейін емізген екен. Содан болса керек денсаулығымыз жақсы.
Саида, енді әлемдегі жаңағы аналардың жағдайы жақсы жасалған қандай мемлекеттерді айтылып отыр бұнда?
Әлемдегі аналардың жағдайын зерттеген Save the Children ұйымы сейсенбі күні жариялаған 13-ші баяндамасында аналарға өте жақсы жағдай жасалған мемлекет ретінде Норвегияны атаған, сонымен қатар Исландия, Швеция, Жаңа Зеландия және Дания елдерінде аналар мен сәбилерге керемет жағдай жасалған делінеді.
Рахмет онда Саида әңгімеңізге. Қадырмен дағайын, Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын ұсынады. Ресей мен Совет одағында болған басқа да елдер екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталғанына 67 жыл толғанын тойлады. Түрмедегі Тимошенко ауруханаға жатқызылды. Мәскеу полициясы оппозиция жетекшілерін тағы да қамады. Қырғызстанның шекара сақшыларының басшысы Зәкір Тілендтің айтуына қарағанда, елдегі шекара сақшыларына арналған 6 бірдей орталық тұрғызуға ақш қолдау танытып отыр екен. Ауған билігі тыңшылық жасады деген 2 адамды көрсетіп отыр. Қадірмен дағайын Азаттық радиосынан енді дөңгелек үстел талқылауын тыңдаңыздар. Әрдайымда Азаттықпен бірге болыңыздар.